Ziņas vieglajā valodā 9. vakarā ar tām studijā Aģerts Auzāns. Netālu no Ventspils uz Sēkļa uzskrējušās baržas trijas glābšanas darbi turpināsies līdz pat rītam. To Latvijas radio pavēstīja jūras spēku pārstāve Līva Veita. Glābšanas darbus bija plānots pabeigt jau šodien. Divi valkoņi mēģināja baržu novilkt no Sēkļa, taču darbi notiek ļoti lēni. Glābējiem ir bažas, ka baržas korpusā radušās plaisas var paplašināties. Nolemts gaidīt rītu, kad būs lielāki viļņi. Tie varētu palīdzēt liellaivu izkustināt un pārvietot. Jūras spēkos norāda, ka pat laban nav pamatā bažām par kaitējumu videi. Baržā atrodas 2 tonnas dīzeļdegvielas, taču noplūde nav konstatēta. No rītdienas melanomas jeb ādas vēža slimniekiem būs pieejama valsts apmaksāta ārstēšana. Kāds ārstēšanas veids būs vajadzīgs katram slimniekam izvērtēs un nozīmēs ārstējošais ārsts. Ārstēšanu varēs piemērot ar ārstu konsīlija lēmumu. Līdz ar to, melanomas ārstēšana arī Latvijā, tāpat kā abās pārējās Baltijas valstīs, būs atbilstoša starptautiskajām ārstēšanas vadlīnijām. Ļaundabīgas melanomas imūna ārstēšana nereti izmaksā 10 000 eiro. Aptuveni 1000 cilvēku, arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, šodien atvadījās no ukraiņiem, kuri gāja bojā, kad Irānā, netālu no Teherānas, irāņu militāristi kļūdas pēc notrieca Ukrainas pasažieru lidmašīnu. Zelenskis ceremonijā Kijevas Borispiļas lidostā nolika ziedus uz 11 Ukrainas upuru zārkiem. BRS paredzētas rīt. Pasaules līderi, arī Turcijas, Francijas un Krievijas prezidenti, šodien sāka sarunas Vācijas kancleres Angelas Merkeles rīkotajā samitā. Samita mērķis ir panākt Lībijas kara izbeigšanu. ANO aizgādībā rīkotā samita galvenais uzdevums ir panākt, lai valstis, kurām ir ietekme reģionā, izbeigtu iejaukties karā, pārstātu piegādāt ieročus un karotājus nodrošināt finansējumu. Kā paziņoja Vācijas kancleres Angelas Merkeles preses sekretārs Štefen Zeiberts, šī konference neatrisinās Lībijas problēmas vienā piegājienā, bet tā var kļūt par kaut ko labāku nekā karš. Ķīnas centrālajā daļā turpina izplatīties jauns noslēpumains vīrus. Tas līdz šim prasījis 2 cilvēku dzīvības, bet šodien varas iestādes paziņoja par 17 jauniem saslimšanas gadījumiem. Pagaidām reģistrēti vairāki 10 saslimšanas gadījumu, bet eksperti lēš, ka patiesais saslimušo skaits mērams 100. Jaunais vīruss radīs īpašu uztraukumu, jo ir līdzīgs SARS vīrusam. Tas 2000. Gadu sākumā prasīja 100 cilvēku dzīvību. Tuvojas ķīniešu jaunais gads. Lai kopā ar ģimeni atzīmētu svētkus, pa visu valsti pārvietojas 100 miljonu cilvēku, un tas rada bažas par bīstamā vīrusa izplatīšanos. 2 saslimšanas gadījumi ar šo vīrusu reģistrēti arī Taizemē, 1 Japānā. Arī Savienotajās valstīs lidostās sāk pastiprināti pārbaudīt cilvēkus, kas ierodas no vīrusa izplatības vietas Ķīnā Vuhaņas. Parīzes metro darbinieki rīt plāno pārtraukt vairākas nedēļas ilgušo streiku. Sabiedriskā transporta satiksme Francijas galvaspilsētā un citviet cerams atgriezīsies ierastajās sliedēs. Par streika pārtraukšanu un atgriešanos darbā nedēļas nogalē nobalsoja Parīzes metro vilcienu vadītāji un par to paziņoja viņus pārstāvošā arotbiedrība. Streikam ieilgstot, streikotāji neseņem algu un arvien vairāk finansiālu apsvērumu dēļ sāka atgriezties darbā. Latvijas kamaniņu braucēji Ulla Zirne, Kristers Aparjots un Juris Šits un Andris Šits šodien Lillehammeras trasē Norvēģijā izcīnīja bronzas medaļu Eiropas čempionāta sacensībās komandu stafetē. 3. vieta viņiem arī pasaules kausa 5. posma ieskaitē. Par Eiropas čempioniem kļuva un pasaules kausa posmā uzvarēja Austrijas komanda. Latvija pasaules kausa kopvērtējumā ir 5. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 3 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm. Naktī Latvijā bez nokrišņiem vietā migla, mīnus 1, plus 4 grādi.